Глава петта. Не губете ја вашата слобода. Стојте во слободата со која Христос не ослободи и не се подавајте пак под робски јарем. Еве јас, Павле, ви велам, ако се образувате, Христос ништо нема да ви помогне. А му сведочам пак на секој човек што се образува дека тој е должен да го почитува целиот закон. Вие што посакавте да се оправдувате со законот, го изгубивте Христос, отпаднавте од благодатта. А ние се надеваме и очекуваме оправдание од верата преку духот. Зашто во Христос Исус ниту обрезанието има сила, ниту необрезанието, туку верата која действува преку љубовта. Вие трчавте добро. Кој ви попречи да не се покорувате на вистината? Тоа убедување не е од оној кој ве повика. Малку квас го подквасува целото тесто. Јас сум уверен за вас во Господ дека вие нема да мислите инаку, а оној кој ве спонува, кој да бил, ќе претрпи осуда. А јас, браќа, ако обрезанието уште го проповедам, тогаш зашто ќе ме гонат? Тогаш би исчезнала соблазната од крстот. О, да бе отсечени оние што ве бунеа. Вие, браќа, повикани сте кон слобода, но слободата ваша да не ви служи како повод за угодување на телото, туку со љубов служете си еден на друг. Зашто целиот закон се извршува во еден збор, односно, сакај го ближниот како самиот себе. Ако пак меѓу себе се гризете и јадете, пазете да не се истребите еден со друг.
Да се биде управуван од духот, а не од похотите на човечката природа. Ви велам, живете по духот и нема да им угодувате на телесните страсти, зашто телото сака противни работи на духот, а духот противни на телото. Тие се противни еден на друг, за да не го правите она што сакате. Ако ве води духот, вие не сте под законот. Делата на телото се познати. Тие се блудство, нечистота, бесрамност, служење на идоли, мади и непријателство, кавги, ревнување, гнев, раздори, расцепи, зависти, пијанство, пирови и други слични работи. Однапред ви велам, како што ви реков порано, дека оние што го прават тоа, нема да го наследат Царството Божјо. А плодот на духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост, воздржливост. Против такви нема закон. Оние пак, кои се Христови, го распнаа телото своје со страстите своји похотите. Ако живееме со дух, по духот сме должни и да постапуваме.
Законот на Христос. Да не бараме лажна слава, еден друг да не се предизвикуваме, еден на друг да не си завидуваме.